Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Ensimmäinen vieraani on kokoomuksen puheenjohtaja valtiovarainministeri Petteri Orpo. Puhumme muun muassa siitä, millainen vääntö soten valinnanvapaudesta hallituksen sisällä vielä alkaa. Puolen maissa poimintoja aamun lehdistä. Sininen tulevaisuus pitää huomenna ensimmäisen puoluekokouksensa Tampereella. Millaiselta näyttää sinisten tulevaisuus populismitutkijan silmin? Sitten keskustellaan Euroopan ehkä mielenkiintoisimmasta johtajasta, Ranskan presidentistä. Hänestä tulee kertomaan Ranskan tuntija Emmanuel Macronista kirjan kirjoittanut toimittaja Helena Petäistö. Ja lähetyksen päätteeksi Ysäri-katsaus, jonka aiheena ovat muun muassa Kioton ilmastosopimus ja Naton uudet jäsenet. Tervetuloa seuraan. Aluksi kuitenkin hieman arvioita eilisillan Ylen presidenttiehdokkaiden vaalitentistä. Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Muutamia tenttejä on jo ollut. Millainen tämä tentti oli aikaisempiin verrattuna mielestänne?
No aikaisempiin verrattuna tämä oli kyllä kaikkein informatiivisin äänestäjän kannalta. Eli kun nyt keskityttiin sitten tiukasti tuohon ulko- ja turvallisuuspolitiikan alueeseen, niin ehdokkaiden keskinäiset linjat esimerkiksi Euroopan unionin ja Naton suhteen kyllä kävivät ilmi. Ja ehkä sellaisena kohokohtana tuossa eilisessä keskustelussa oli se, että presidentti Niinistö, joka tuolla Ylen vaalikoneessa oli jättänyt oman NATO-kantansa määrittelemättä tai ohittanut sen kysymyksen, niin käytti tuossa sitten aika runsaastikin aikaa sen oman NATO-kantansa valaisemiseen ja täsmentämiseen oikeastaan tarkemmin kuin kertaakaan aikaisemmin. Yleisvaikutelma tuosta tentistä oli kyllä se, että kyllä tästä nyt ihan vaalikamppailu saadaan, että aika vahvasti siinä oli tätä istuvan presidentin haastamista ilmassa aiemmin keskusteluihin verrattuna.
Tuliko tuo presidentti Niinistön NATO-kanta nyt täysin selväksi?
No en tiedä, tuliko se ihan täysin selväksi, mutta kyllä ainakin huomattavasti pidemmälle siinä mentiin. Eli hän sitten määritteli aika lailla selkeästi sen tilanteen, jossa Suomen sitten kannattaisi sotilasliiton jäsenyyttä hakea. Eli totesi sen, että siinä vaiheessa, jos Venäjä alkaisi tarkastella Euroopan unionia samalla tavalla vihamielisenä toimijana kuin NATOa, niin silloin Suomi menettäisi tästä sotilasliiton ulkopuolella pysymisestä saamansa hyödyn, ja silloin olisi ikään kuin, tai ei olisi mitään menetettävää enää sitten siinä vaiheessa tuossa sotilaallisessa liittoutumisessa jäsenyyden hakemisesta.
Onnistujukset aamun mediassa on nostettu Sauli Niinistö, Paavo Väyrynen, Matti Vanhanen, Lauri Huhtasaari. Kuka teidän mielestänne pärjäsi parhaiten, toisaalta kuka epäonnistui?
No sanotaan, että nyt se sähköistävä vaikutus, mitä Paavo Väyrysen mukaantulosta jo odoteltiin, niin se ei ehkä tuossa MTV-tentissä vielä toteutunut, niin kyllä eilen Väyrysen pitkä ulkopoliittinen kokemus kyllä näkyy, ja ei se ihan joka päivästä suomalaisessa poliittisessa keskustelussa ole, että istuvaa presidenttiä kahdenkin eri aihekokonaisuuden suhteen syytetään perustuslain vastaisesta toiminnasta, eli Väyrynenhän siinä totesi tämän hänen mielestään perustuslain vastaisen toiminnan Niinistön osalta sekä tämän NATO-isäntämaasopimuksen suhteen, että sitten aikanaan, kun Niinistö toimi valtiovarainministerin, niin tuo emuratkaisun suhteen ja totesi, että tässä eduskunta näissä kummassakin on ohitettu.
Entä ne epäonnistujat?
No en tiedä, voiko sanoa, että kuka varsinaisesti epäonnistui, eli niin kuin tuossa totesin, niin tämä oli äänestäjän kannalta sikäli hyvä ja informatiivinen tentti, että kyllä tuossa nyt saatiin noita näkemyksiä esiin kaikilta keskustelijoilta, ja esimerkiksi Euroopan unionin tai eurooppalaisen puolustusyhteistyön syventämisen suhteen, niin melkeinpä äänestäjä pystyy tuon keskustelun kuunneltuaan asettamaan sellaiselle janalle nuo ehdokkaat sen suhteen, että kuinka myönteisesti tai kielteisesti he näiden eurooppalaisten puolustusrakenteiden syventämiseen suhtautuvat.
Markku Jokisipilä, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitoksia.
Ja tervetuloa Ykkösaamuun, kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo.
Kiitos ja hyvää huomenta kaikille.
Otetaan kiinni tuosta presidenttivaalikamppailusta. Siellä on yksi selkeästi NATO-jäsenyyden puolesta liputtava ehdokas, joka ei kuitenkaan ole kokoomuksen ehdokas, vaikka kokoomus kannattaa NATO-jäsenyyttä ihan puoluekokouspäätöksellä. Niin millainen vaikutus tällä RKP:n ehdokkaan Nils Thorvaldsin selkeällä kannalla on mahdollisesti kokoomuksen kannattajien äänestäytymiskäyttäytymiseen?
en usko, että sillä on kovinkaan suurta merkitystä varmasti joidenkin kohdalta, joille NATO on suuri kysymys, NATO-jäsenyys, niin heillä voi aiheuttaa pohtimista, mutta kyllä minun käsitykseni mukaan kokoomuslaisten ja kokoomuksen kannattajien suuri enemmistö tukee presidentti Niinistö uudelleen valintaan.
No kun teillä on siellä se puoluekokouspäätös, jossa sanotaan, että Suomen kannattaa hakea NATO-jäsenyyttä lähivuosina, ja tämä päätös on tehty alkukesästä 2016, niin milloin ne lähivuodet alkavat olla?
Silloin kun tuo linjaus on tehty, niin kokoomus on ollut jo nykyisessä hallituksessa, ja nykyhallituksen ohjelmassa todetaan, että Suomi pitää ja hallitus yllä Suomen mahdollisuutta hakea NATO-jäsenyyttä.
Onko se sitten seuraavalla vaalikaudella?
Tämä koskee tätä vaalikautta. Kokoomus kannattaa NATO-jäsenyyttä, olemme sitä mieltä, että se lisäisi Suomen turvallisuutta, mutta ymmärrämme sen, että se vaatisi kansan ja eduskunnan enemmistön tuen, ja nyt ei ole sellainen hetki.
No viimeisimmän kyselyn mukaan suomalaisten NATO-jäsenyyden kannatus ja myös vastustus on vähentynyt, jos katsoo vähän pidemmällä aikavälillä taaksepäin. Ja samalla niiden määrä on kasvanut, jotka eivät osaa muodostaa kantaa asiaan. Ylen haastatteleman asiantuntijan mukaan syynä on esimerkiksi se, että poliitikkojen NATO-puheiden pyörittely näyttäytyy vaalitenttien seuraajalla päättämättömyytenä. Niin kuinka hyvä asia on, että kansalaisille syntyy käsitys, että te ette osaa päättää asiasta?
No ei se varmasti hyvä asia ole, mutta ehkä se toisaalta kuvastaa sitä, että suomalaiset itsekin, ei pelkästään päättäjät, vaan suomalaiset itsekin pohtivat hyvin vakavasti sitä, että mikä olisi järkevää Suomen kannalta. Ja
mutta eivätkö kansalaiset heijasta päätöstään siihen, mitä poliittinen johtokin puhuu?
Varmasti tämä toimii myöskin niin päin. Mutta ainakin omalta osaltani voin todeta, että kokoomuksella on tästä selkeä kanta. Ei, sen suhteen ei ole mitään epäselvää.
No entä toivoisitteko te, että joka ikinen ehdokas sanoisi ihan selkeästi kyllä tai ei NATO-kannan ilman ylimääräisiä koukeroita?
Kysymys on niin iso ja moniulotteinen asia, että huomaan sen, että siihen on ehdokkailla hyvin vaikea ottaa yksiselitteistä kantaa, ja ehkä se on suomalaista harkitsevaisuutta.
Eli ette kaipaa selkeää kantaa?
No ei minulla sitä mitään vastaan olisi.
Ministeri Petteri Orpo, vaihdetaan aihetta. Soteen liittyvän valinnanvapauslakiesityksen lausuntokierros päättyy tänään. Ja jo nyt tiedetään, että kritiikkiä tulee asiantuntijoilta. Muun muassa asiakasseteli on se, joka siellä hiertää. Ja myös keskustan puoluehallitus on ottanut kriittisen kannan asiaan. Tämän puoluehallituksen mukaan asiakasseteli suunnitellulla tavalla vaarantaa muun muassa erikoislääkäreiden koulutuksen ja osaamisen ja päivystyksen pienemmissä sairaaloissa. Niin kuinka tiukka paikka tämä valinnanvapausosa on, kun hallitus alkaa nyt tästä jatkokäsitellä asiaa?
Ensinnäkin täytyy pistää tämä mittakaavaan. Eduskunnassa on 80% sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöstä, ja viimeinen puuttuva osa, eli valinnanvapauslainsäädäntö, on nyt hallituksen käsittelyssä toistamiseen. Sen sisällä, kuten itsekin totesit, niin suurin kysymys on asiakasseteli, eli ison lainsäädäntöpaketin yhden lain yksi osa.
Joka ja on kokoomukselle tärkeä.
Se on niin? Meille tärkeä, mutta nythän on sitten kyse siitä, että oikeastaan vain siitä, että se ennen kaikkea se asiakassetelikysymys pitää ratkaista niin, että se turvaa järkevän hyvän kokonaisuuden, ihmisten hoitoon pääsyn, toimivat hoitoketjut, ja se, mistä mielestäni on hieman vääränlaistakin keskustelua. Haluamme kaikki hallituspuolueet, kokoomus mukaan lukien, huolehtia siitä, että meidän tärkeä erikoissairaanhoidon kokonaisuus, julkisesti tuotetun erikoissairaanhoidon kokonaisuus, joka on yksi maailman parhaita, niin se säilyy ja sitä ei vaaranneta. Ja siksi tämä täytyy tarkentaa tässä neuvotteluvaiheessa, nyt hiomisvaiheessa, se, että ei ole mitään epäselvää siitä, etteikö meidän julkisesta erikoissairaanhoidosta pidetä huolta, koska se on sen tyyppinen, että sitä ei voi päästää liikaa hajoamaan asiakassetelin käytöllä. Me ollaan tästä samanmielisiä, mutta me kuitenkin halutaan varmistaa se, että myös erikoissairaanhoidossa siltä soveltuvin osin voidaan asiakasseteliä käyttää, eli hankkia yksityiseltä puolelta näitä palveluja niin kuin tehdään tänäkin päivänä. Tänä päivänä siis sadoilla miljoonilla joka vuosi on sairaanhoitopiirit hankkii erikoissairaanhoidon palveluita.
Mutta kyllähän tässä selkeä näkemysero teidän keskustan ja kokoomuksen välillä on.
Koko hallitus on sitoutunut siihen, että valinnanvapauslainsäädäntö tehdään osana.
Mutta tämä kiista, ydinkiista.
No, mutta edelleen mennään mittakaavaan. Yhden lain yksi osa, eli tämä asiakasseteli erikoissairaanhoidossa, se ei voi olla niin iso asia. Ja kun tavoite on sama kuitenkin, niin kyllä se ratkaistaan. En minä ole huolissani siitä. Me ratkaistaan se niin, että meillä tulee hyvä kokonaisuus, joka palvelee suomalaisia. Ei tässä tarvitse palvella ketään muuta kuin suomalaisia.
Eli se ei ole teille sellainen kynnyskysymys, että tätä esimerkiksi asiakasseteliasiaa voidaan vielä jotenkin rajoittaa?
No se pitää olla täysin selkeää, se mistä nyt on mun mielestä vähän turhiakin pelkoja. Että sitä erikoissairaanhoidon julkisen tuotannon kokonaisuutta ei vaaranneta. Ja me ollaan tästä samaa mieltä. Samoin me ollaan samaa mieltä siitä, että valinnanvapaus toteutetaan, ja me ollaan samaa mieltä siitä, että soveltuvin on siinä erikoistasolla. Ei tässä ole niin suuresta kiistasta kysymys, tämä täytyy hoitaa. Mutta se, että kun nyt tämä kritiikin ryöppy on niin kova, niin minusta tässä kaikki tähän uudistukseen liittyvä kritiikki tulee ikään kuin pöytään vielä viimeisen kerran. Toiset vastustaa maakuntauudistusta, toinen yritysten mukanaoloa, kolmas valinnanvapautta, neljäs on oppositiossa. Joku ei halua sitä, että kunnat irrotetaan järjestämisvastuussa. Sairaanhoitopiirin johto ehkä miettii omaa asemansa. Tässä on paljon syitä, miksi asiantuntijat tätä vastustavat, mutta hallituksen tehtävä on viedä tämä uudistus maaliin ja tehdä hyvä kokonaisuus, ja sen me teemme vastuullisesti.
Vielä haluan siihen, vähän juutun tähän asiakasseteliin, että ymmärränkö oikein, että kokoomus on mahdollinen, halukas tekemään jonkinlaisen kompromissin, eli tulemaan vielä näistä omista vaatimuksista hieman takaisin.
Jos kompromissiksi sanotaan sitä, että kirjoitetaan se selkeämmin, että jokainen voi luottaa siihen, että erikoissairaanhoidon tärkeä kokonaisuus säilyy ja sitä ei päästä hajoamaan. Niin olkoon se sitten kompromissi, mutta mielestäni kyse on lain hyvästä viimeistelystä enemmänkin. Ja sekin on hyvä huomata, että ei tässä keskustelussa juuri kukaan, tai ainakin harvemmat, kyseenalaista sitä tärkeintä osaa valinnanvapaudessa, eli perustason valinnanvapautta. Se on se tavallisen suomalaisen terveyssosiaalipalveluja tarvitsevan se tärkein elementti, eli näillä perustasossa nykyisen terveyskeskuksen tasoisen palvelun saa valita itse, ja se on se isoin osa, ja se on tässä toteutumassa, ja se on kokoomuksen kannalta kaikkein tärkein asia. Mm.
No kun valinnanvapaus tulee, niin käytännössähän eikö se merkitse sitä, että sitten palvelun tarjoajilla pitää olla kaiken aikaa kapasiteettia ottaa vastaan asiakkaita ja vielä ilman jonoa?
Kyllä.
No, miten välttää se, ettei synny sellaista turhaa ylikapasiteettia, joka on sitten lisäkustannus, jos kaikilla pitää ikään kuin olla se valmius? Niin,
mutta kun sehän onkin tämä mallin oikeastaan se hienous, että kun syntyy yksityistä tarjontaa, niin silloin se vastuu siitä kapasiteetin mitoittamisesta on niillä tarjoajilla, niin kuin ylipäänsä markkinataloudessa. Ei julkisen puolen tarvitse siitä huolehtia. Meille on tärkeintä se, että me tämän asiakassetelin kautta luodaan sitä valinnan mahdollisuuksia, että syntyy niitä suomalaisiakin pk-yrityksiä, jotka tarjoaa siellä lähempänä niitä perustason terveyspalveluita. Julkisella vallalla on rahat ja valta koko ajan, ja me luomme selkeät pelisäännöt, miten toimitaan.
Tuoko tämä sote, tuoko se säästöjä vai lisäkustannuksia?
Kyllä tämä tuo säästöjä. Me päästään jo pelkästään se, että valinnanvapauden myötä ihmiset pääsevät sujuvasti siihen ensimmäiseen lääkärikäyntiin kiinni ja ensimmäiseen kontaktiin sairastuttuaan. Se tuo mukanaan valtavan säästön, että vaikka siinä sen nopeamman, sujuvamman hoitoonpääsyn myötä, joka on kaikki kaikessa, syntyisikin enemmän kustannuksia, niin säästö tulee moninkertaisena, koska silloin päästään heti kiinni nopeammin siihen hoidon tarpeeseen. Hoitoketjuista tehdään sujuvia. Nykypäivän digitalisaation kautta saadaan potilastiedot siirtymään ihmisten mukana. Kyllä tässä on mahdollisuus saada se 3 miljardin kustannusten hillintä, josta on kyse sinne 20-luvun loppuun. Eihän tässä olla suoraan säästämässä mistään, vaan meillähän väestön ikääntymisestä johtuen sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntä tulee kasvaa ihan valtavasti ensi vuosikymmenellä.
No, ministeriön virkamiehetkin ovat todenneet, että tämä laki sinänsä ei tuo säästöjä, vaan toimeenpano ratkaisee.
Pitää paikkansa.
Eli miten se toteutetaan? No nyt nämä lausunnonantajat toteavat, että tämä malli on hajanainen ja monimutkainen ja siitä tulee vaikeasti johdettava. Eli vaikuttaa siltä, että toimeenpanossakin tulee olemaan hankaluuksia. Ja ihan muun muassa korkein hallinto-oikeus toteaa, että maakuntien ohjausvalta palveluiden tuottajiin on epäselvä.
Niin, jos sitä verrataan nyt voimassa olevaa lainsäädäntöä, niin se on parannus.
Kaikesta huolimatta vaikka.
Kyllä, jos me mietimme tämän hetken meidän sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä ja tuottamista, niin se on niin sekainen ja monimutkainen kokonaisuus, yli 200 eri järjestäjää, monimutkaisia kuntayhtymämalleja. Tämä selkeyttää huomattavasti tätä kokonaisuutta. Varmaan se on edelleenkin monimutkainen, mutta mä pyydän vertaamaan tänä päivänä oleva järjestelmä, joka siis ei kunnolla toimi, siksi tähän uudistukseen on lähdetty. Ihmiset ei tänä päivänä pääse lääkäriin joka paikassa Suomessa. Terveyskeskukset ei joka paikassa Suomessa toimi. Erot on todella suuria, siksi tähän koko uudistukseen on lähdetty. Tämä tuo siihen ratkaisuja. Sen lisäksi meillä tulee nämä maakunnat, eli 18 vahvaa järjestäjää. Se on ihan eri asia kuin tänä päivänä.
Siitä onkin vielä viimeinen kysymys Saton liittyen. Kun tämä on tämä keskustan lempilapsi, maakuntauudistus, niin miten maakuntauudistus tukee sosiaali- ja terveyspalvelujen nykyistä parempaa saantia?
Se nimenomaan tämän vahvan järjestäjän kautta se tuo sen, mitä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisessa on kaikki tahot oikeastaan hakenut, vahvempaa järjestäjää. Isompia kokonaisuuksia. Se on se keskeinen asia. Ja se nyt päätettiin, että se vahvempi järjestäjä on maakunnan kokoinen. Ja että maakuntia on 18. Mutta vahvemmat järjestäjät oli myöskin kokoomuksen tahto. Sitten on keskustelua käyty enemmänkin maakuntien osalta siitä muusta maakunnille tulevasta roolista. Mutta se ei liity soteen, vaan Joo. Se on sitten muuta.
Ja jätetään sekin. Ja vaihdetaan vielä aihetta. Meillä on monta mielenkiintoista asiaa. Esimerkiksi tänäänkin tapahtumassa eilen eduskunta keskusteli uudesta alkoholilaista 3:00. Näin on kerrottu. Ja tuon alkoholilain sellainen suurin kiista on se, että pystyttäisinkö tuomaan tai tuotaisinko entistä vahvempia alkoholijuomia ruokakauppoihin. Eduskunta äänestää tänään tästä asiasta.
Aamulla.
Kyllä, 10:00, eikö niin? Ja enemmistö sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenistä jo totesi eilen, että he vastustavat tätä prosenttien korotusta. Niin, Petteri Orpo, miten äänestyksessä tulee arvion mukaan käymään?
Kyllä, minun arvio lähtee siitä, että hallituksen yksimielinen esitys menee läpi eduskunnan käsittelyssä. Kyse on siis siitä, että tai tämä suurin kiista, että nykyisen noin 4,5% rajan sijaan, niin jatkossa ruokakaupoissakin, joskeissa, ultamoilla voisi myydä 5,5% alkoholia, eli niin sanottuja vahvempia oluita ja siidereitä, lonkeroita. Tämä on mielestäni ihan järkevä uudistus. Ja
mihin tämä arvioinne perustuu, että se menisi läpi? Äänestyksen arvella on olevan tiukka.
Tämä politiikka on aika pitkään tehnyt ja haluan tietää suunnilleen, miten mennään. Ja ensimmäinen perusta on se, että hallituspuolueet tukevat hallituksen yksimielisiä yhteisiä esityksiä. Toinen on se, että tälle uudistukselle löytyy myöskin tukea opposition riveistä. Tämä ei ole ehkä niinkään poliittis-ideologinen, vaan ehkä hieman erilainen kysymys. Ja kyllä mä uskon, että tämä läpi menee. Tiukka se voi olla.
No entä onko se, jos käy niin, että se ei sitten mene läpi, tai siis tämä vahvempien juomien tulo ruokakauppoihin kaatuu, niin luovutaanko samalla sitten siitä riihestä sovitusta alkoholiveron korotuksesta?
Kyllä se täytyy uudelleen arvioida, koska nyt se logiikka menee niin, että jos alkoholilaki menee läpi, niin se mitä todennäköisemmin tarjonnan myötä tulee laskemaan näiden vahvempien oluiden siidereiden hintaa siellä vähittäiskaupassa. Siinä on silloin sekä ensinnäkin veronkorotuksen paikka, mutta toisaalta myöskin alkoholiterveyspoliittisesti niin voisi olla järkevää se veronkorotus suunnata siihen kohtaan. Jos tämä laki ei mene läpi, niin silloin tätä tarvetta ja mahdollisuutta ikään kuin ei synny. Ja nyt kun Viro on vielä puolittanut alkoholiveron korotuksensa, niin niin kyllä se on silloin välttämätöntä miettiä uudestaan. Mutta sitten taas valtiovarainministerinä haluaa huolehtia siitä, että tämä 100 miljoonan verokertymä hankitaan. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että hallitus pikatahtia valmistelee ensi vuoden alkuun uudet veroesitykset muita välillisiä veroja korottamalla, jolla tämä aukko täytetään, koska meidän pitää huolehtia myöskin verokertymästä.
Kuinka laaja yksimielisyys tästä kytkystä on hallituksen sisällä?
Minusta se on aivan selvää, että se tehdään niin.
Muitakin aiheita olisi vielä ollut, mistä puhua, mutta päätämme tähän. Valtiovarainministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, kiitokset vielä.
Kiitos oikein paljon.
Tässä lähetyksessä vielä. Kohta selaillaan aamun lehtiä. Sitten pohditaan sinisen tulevaisuuden tulevaisuutta. Siniset kokoontuvat ensimmäiseen puoluekokoukseen Tampereelle huomenna. Toimittajakirjailija Helena Petäistö kertoo, millainen henkilö ja presidentti Emmanuel Macron on. Ja lopuksi Ysäri-katsaus vie meidät uutisiin 20 vuoden taakse. Kaija Kelman, mitä kerrotaan mun lehdistä?
Aloitetaan Ilta-Sanomista. Lehti on sitä mieltä, että pohjoisen kunnan seriffihanke ja toisaalta kuntien omat sote-järjestelyt muun muassa Meri-Lapissa kertovat laajemminkin maaseudulla asuvien kansalaisten kyllästymisestä poliitikkojen toimintaan. Hyvä kysymys onkin, onko poliittinen päätöksenteko menettämässä otteensa kansakunnan syvistä riveistä? Omien poliisien järjestämisessä tai omien sote-ratkaisujen kehittämisessä voi nähdä halutessaan jopa kapinoinnin piirteitä, kirjoittaa Ilta-Sanomat. Päättäjien kannattaa harrastaa itse tutkiskelua nyt, kohta se voi olla myöhäistä, sanoo Ilta-Sanomat. Etelä-Saimaa ja Kymensanomat kirjoittavat, että hallitusyhteistyö on ollut keskustan kannatukselle myrkkyä. Vaalivoiton tuoman alkuinnostuksen jälkeen keskustan käyrä on näyttänyt koko ajan alaspäin. Puolueen menestys on ensisijaisesti sen puheenjohtaja vastuulla, mutta Juha Sipilä suhtautuu siihen hiukan erikoisesti. Lännen medialle viime viikonloppuna antamassaan haastattelussa Sipilä totesi, että on ihan sama, valitaanko hänet seuraavissa vaaleissa vai ei. Keskustan kansanedustajille ei liene ihan sama, valitaanko heidät uudelleen vai ei. Jos suosio jatkaa alamäkeään, moni jää valitsematta. Näin uskovat Etelä-Saimaa ja Kymensanomat pääkirjoituksessaan. Turun Sanomat kirjoittaa seksuaalisesta häirinnästä. Lainsäädännön puutteita suurempi ongelma on asenteissa. Hallitus on kutsunut maanantaiksi työmarkkinajärjestöt koolle keskustelemaan konkreettisista esityksistä häirinnän karsimiseksi työelämästä. Työmarkkinatapaamisesta on hyvä aloittaa, mutta viesti on vietävä perille saakka yksittäisten ihmisten tasolle. Jokaisella on oikeus tehdä työtä, opiskella tai viettää vapaa-aikaansa ilman, että kokee itsensä seksuaalisesti häirityksi fyysisesti tai sanallisesti, kirjoittaa Turun Sanomat. Aamulehti on sitä mieltä, että Petterin reki on jumissa. Suomalaiset ovat innostuneet tilaamaan paketteja Kiinasta niin, että posti on pulassa. Tarvitaanko ihan kaikkia hankintoja, kirjoittaa lehti. Pohtia voi myös lahjojen sisältöä ja määrää ylipäätään, kuinka paljon lyhytkestoista tavaraa etenkin lapsille kannattaa ostaa. Olisiko parempi rajoittaa lahjojen määrää tai pohtia aineettomia tai edes mahdollisimman kestäviä ja pitkäiloisia lahjoja, näin kysyy Aamulehti. Lapin kansa vaikuttaa olevan tyytyväinen siihen, että ahma muuttaa etelään. Yksittäisiä ahmoja on havaittu muutaman kilometrin päässä Salon kaupungista ja myös aivan Helsingin liepeillä. Ahma syö usein raatoja, mutta se on hyvissä olosuhteissa myös erittäin tehokas tappaja. Ahmalle suotuisissa olosuhteissa kevättalvella yksi ahma voi tappaa ison määrän poroja yhdessä yössä. Tilastojenkin mukaan ahma tappaa vuodessa enemmän poroja kuin sudet, karhut ja ilvekset yhteensä, näin kertoo Lapin kansa. Ja sitten vielä Forssan lehti. Se kirjoittaa, että THL on arvioinut, että pakonomaisesta ongelmapelaamisesta kärsii 200 000 suomalaista. Lehden mukaan yleinen hyvä ammentaa riskipelaajan kukkarosta. Tarkoitus pyhittää keinot kaksinaismoraalista kertoo se, että rahapelit tuottavat hyvää jaettavaksi vuosittain yli 1 miljardi euroa. Näin Forssan lehti.
Kiitos Kaija Kelman. Puhelimessa on nyt populismitutkija, Helsingin yliopiston yliopistolehtori Emilia Palonen. Hyvää huomenta.
No, huomenta.
Sinisen tulevaisuuden ensimmäinen puoluekokous pidetään Tampereella huomenna. Mikä on kiinnostavinta tässä puoluekokouksessa mielestänne?
No, tässä tietenkin nämä linjaukset ja ketä tulee paikalle, minkälaisia valintoja tehdään. Uusi puolue on aina vaikuttamisen paikka ja tässä varsinkin siniset ovat korostaneet tämmöistä suoraa ja lähidemokratiaa, että sen toteutuminen puoluekokouksessa ja näkyminen sitten siinä puolueen uudistumisessa tämän niin kuin tämmöisen eduskuntavetoisen ja ministerivetoisen puolueen rinnalla niin on kiinnostavaa.
Uskotteko, että siellä syntyy jotain yllätyksiä?
No, mä toivoisin, että siellä syntyisi jotain yllätyksiä ja siinä nähtäisiin suurin piirtein se suunta, mihin se puolue on menossa.
No, puheenjohtaja, mitä todennäköisimmin on Sampo Terho, mutta sitten siellähän jaetaan varapuheenjohtajan paikkoja ja puoluesihteerin paikkoja. Ovatko nämä jollakin tavalla mielenkiintoisia?
No, totta kai. Se, että millaisia hahmoja nostetaan esiin ja löytyykö jotain uusiakin hahmoja, että tässä erityisesti populistipuolueille tärkeää on niin kuin nostaa eliitin vastaisuutta ja nyt jos niin kuin kaikki näkyvät hahmot tai suurin osa heistä on nimenomaan ministereitä ja sitten kansanedustajia, niin puolueen pitäisi profiloitua sillä tavalla, että siellä nousee myös niin kuin niitä muita, jotka toisivat niin kuin tämmöistä virtaa populistipuolueeseen.
Sinisten kannatus ei tunnu nousevan näissä mielipidemittauksissa. Se on ollut siinä 1,5% paikkeilla. Millaisena näette puolueen mahdollisuudet kasvattaa kannatustaan?
No, ihmisten pitäisi tietää, miksi he äänestäisivät tätä puoluetta. Ja uusilla puolueilla se on aina tietenkin hankalaa. Myös se, että istutaan hallituksessa, koalitiohallituksessa, jossa on muitakin puolueita, joita voisi potentiaaliset äänestäjät äänestää. Ja siellä hallituksessa erottautuminen on ollut tällä hallituskaudella hyvin hankalaa. Niin tämä vaikuttaa siihen, että linjaa ei näy. Että tätä ohjelmaahan minäkin olen lukenut, että mitä siniset oikein ajavat. Mutta se ei välttämättä ole selkeä kansalle.
Eli sieltä ei nouse sellaista vaihtoehtoa, mikä puolueen olemassaolo vaatisi?
No, sieltä tietenkin nousee erilaisia teemoja, kuten se, että Suomi on pidettävä asuttuna ja että maahanmuuttajiin suhtaudutaan valikoivalla lähimmäisen rakkaudella ja heitä muutenkin voisi valikoida, että ketä tänne Suomeen otetaan. Ja, siellä ei kuitenkaan ole varsinaista talouspolitiikkaa tai pohdintaa sitä valtion roolista muuta kuin oikeastaan Yleisradion suhteen.
Tällä viikollahan perussuomalaisten puolueen perustajajäsenin kuuluva Raimo Vistbacka ilmoitti siirtyvänsä perussuomalaisista sinisiin. Millainen merkitys tällä Vistbackin ilmoituksella ja siirtymisellä voi olla?
Niin, no, nyt tietenkin kun siniset on perustettu puolueena, niin se voi houkutella takaisin monia. Ehkä myös sitten paikallistasolla kuntapolitiikassa. Koska tietenkin tämmöinen ryhmittymä versus sitten puolue, joka saa vahvoja puolueen tukia, perussuomalaiset, niin ei välttämättä ole niin kuin houkutteleva toimintakenttä kaikille. Nyt tämä Vistbackan siirtyminen voisi toimia houkutteina. Että tämäkin on mahdollista, että nämä kaksi puoluetta ei myöskään niin kuin toisaalta etääntyneet niin paljon, että ei sieltä enää voi hyppiä riveistä toisiin.
No, entä tällä tietämyksellä, mitä nyt on, niin näettekö, että tästä puolueesta voisi tulla vielä tällainen merkittävä toimija Suomen puoluekentässä?
No, politiikan tutkijana mä mielelläni näen uusien puolueiden syntymistä ja katson, että minkälaisia uusia vaatimuksia tulee politiikkaan ja miten niitä mobilisoidaan. Että yhteiskunta muuttuu kuitenkin koko ajan ja siihen pitää olla erilaisia vastauksia, että uudet puolueet on yksi tapa tuoda esiin näitä vaihtoehtoja. Ja minusta tuntuu, että suomalaisella puoluekentällä on tilaa ja tilausta erilaisille äänille. Sitten niitä voivat sitten mobilisoida vanhatkin puolueet ottamalla niitä vaatimuksia itselleen ja profiloivana itseään. Että yksi esimerkiksi tässä on tietenkin tämä yrittäjien sosiaaliturvan ja tämmöisen uuden työn vaatimus, mitä nyt sitten siniset on yrittänyt ajaa tänne omaksi pohjakseen. Sitä tietenkin muutkin puolueet ovat saattaneet ottaa, että kyllä, onhan heillä mahdollisuuksia, mutta pitkä tie edessä.
Yliopistolehtori Emilia Palonen, kiitokset haastattelusta.
Kiitos.
Pitkään Pariisissa asunut Ranskan läpikotaisiin tunteva toimittaja, kirjailija Helena Petäistö. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Uunituore kirjanne käsittelee Ranskan uutta presidenttiä Emmanuel Macronia. Kuvatte häntä ihmemieheksi, monilahjakkuudeksi, jolta onnistuu kaikki. Ja olette itsekin päässyt ihan läheltä näkemään, tapaamaan hänet. Niin millainen ihminen hän on?
No hän on oikeasti poikkeuksellinen ihminen. Sanotaan, että sellaisia tulee poliittiselle kartalle korkeintaan 20 vuoden välein, ja kyllä näin on ihan Macronin kanssa myös, että häntä on verrattu lähinnä Tony Blairin tyyppiseen rohkeaan uudistajaan. Itse olen verrannut häntä jopa Napoleonin, koska heissä on todella samanlaisia piirteitä. Molemmat ovat rohkeita, älykkäitä, tarmokkaita, energisiä ja henkilöitä, jotka haluavat todella uudistaa Ranskaa.
Ja taisitte kirjassa verrata häntä vähän aurinkokuninkaaseenkin.
No hän on varmasti itse, että hän tuntee historian erittäin hyvin. On perehtynyt sekä historiaa että filosofiaan, ja Ranskahan on edelleenkin tämmöinen monarkia. Se ei ole ollenkaan samanlainen tasavalta kuin Suomi, ja sen takia siellä presidentin asema on vahva. Se on länsimaiden vahvin asema, ja sen takia nämä presidentin vaalit ovat niin suuri asia ja presidentin status on korkea. Eli kyllähän siellä on jäänyt tästä vahvasta kuningasvallasta jäljelle tämä, että presidentin täytyy olla etäinen ja kansan yläpuolella, ja sen on Macron ymmärtänyt, hän on historiassa lukenut.
Niin no, häntähän on myös sen jälkeen, kun hänet valittiin presidentiksi, häntä on ehditty moittia etäiseksi ja vähän tällaiseksi kuninkaalliseksi. Ja kerrotte kirjassa, että kuinka hän voittonsa jälkeen kävi Saint-Denisin basilikan kryptassa, jossa lepäävät lähes kaikki Ranskan kuninkaat. Niin jääleekö hän jotenkin itsevaltaisuutta?
No ei missään tapauksessa, mutta hän oikeasti on sen ymmärtänyt, että on nähty nyt niin monta presidenttiä. Hollande yritti olla tällainen tavallinen presidentti, niin sanottu tavallinen presidentti, ja voisi sanoa, että hän olisi ollut aivan loistava pääministeri Pohjoismaissa, mutta hän oli liian tavallinen ranskalaisille. Että kyllä ranskalaiset haluavat tämmöistä de Gaullea, Napoleonia ja aurinkokuningasta, ja hän on ymmärtänyt tämän, mutta se olikin ihan hassu, sitä on todella kovasti ihmetellyt sitä hänen kuninkaallisten kryptassa käyntiä, mutta hän oli nähtävästi sen verran lukenut tätä historiaa, nähnyt, että millä keinoilla Ranskassa hallitsija pärjää, mutta häntä on sanottu etäiseksi kyllä sen jälkeen, kun hän oli hyvin avoin ja ystävällinen toimittajalle silloin ministeriaikanaan. Ja sitten tuli tämä muutos, koska hän tajusi, että sitten kun hän on presidentti, hänen täytyy ottaa tämä toinen status. Ja sitä ei tietenkään toimituksissa, kuten me hyvin toimittajana tiedämme, että tämmöisiä on vaikea hyväksyä sitten toimituksissa. Ja että siitä hän sai sitten tällaisen maineen, koska toimittajat suuttuvat siitä hänelle. Tosiasiassa Macron ei ole niinkään etäinen, että hän on pysynyt hyvin sympaattisena. Sen sijaan hänen lähipiirinsä, heillä on kyllä vähän noussut hattuun, ja siellä voi olla tämmöistä ylimielisyyttä, joka taas on erittäin huono asia.
Tuossa alussa puhuttiin jo, että minkälainen ihminen hän on, ja hän on ollut poikkeuksellinen myös lapsena jo.
Nimenomaan, että hänestä, niin kuin nyt tiedetään, kyllähän me vähän tiedetään suomalaisistakin poliitikoista, että kuka on pärjännyt koulussa hyvin ja kenestä näki jo siellä lukioaikoina, että tuosta on tulossa johtaja. Niin Macronista on nähnyt jo ihan lapsesta lähtien, ja hänhän oli koulussa, hän oli kaikki välitunnit vietti opettajien kanssa ja keskusteli tasavertaisesti opettajien kanssa. Ja tässä ihan vähän aikaa sitten luin erästä kirjaa, jossa kerrottiin, että opettajat ovat nyt jopa sanoneet, että opettajan huoneessa aikoinaan, että jotkut jopa tunnustivat, että eivät ole ihan samalla tasolla kuin Macron silloin koululaisena oli näissä keskusteluissa. Hän on ollut todella monilahjakkuus ja aina sellainen, joka on halunnut oppia.
Ja paitsi että hän on hyvä esiintyjä ja taitava poliitikko, niin kuin olemme nyt nähneet, niin hän on musikaalinen, näyttelee, mitä kaikkea hän osaakaan.
Monilahjakkuus, kyllä.
No, mikä hänen, tai oikeastaan kirjassa kerrotte, että hänen esikuvansa presidenttinä on François Mitterrand, joka nousi valtaan 81. Macron oli silloin ihan pikkulapsi.
Macron oli 4-vuotias silloin, että hän on nähtävästi kotona katsonut uutisista, jos mitään muistaa siitä, mutta hänen vanhempansaan äänestivät vasemmistoa. Hän kuului tällaiseen, jota Ranskassa sanotaan gauche caviar, eli kaviarivasemmisto, eli olivat hyvin varakas lääkäriperhe, mutta äänestivät sosialisteja. Mitterrand oli juuri tällainen hyvin etäinen. Hän oli sosialisti, mutta hyvin etäinen kansaan nähden. Häntä sanottiin jopa sfinskiksi. Ja itse kyllä koin sen oikein hyvin, kun tapasin häntä monta kertaa. Mutta näin, miten Élysée-palatsissa suorastaan vapistiin Mitterrandin edessä, jota minä en osannut tehdä, kun olin tyypillinen pohjoismaalainen. Mutta Macron menemättä yhtään tähän, niin on tajunnut sen, että Mitterrand oli tällainen, Mitterrand oli myös hyvin älykäs ihminen ja hyvin lukenut. Sitä on Macron myös, hänen suuri harrastuksensa on kirjallisuus. Hän on jotenkin nyt niin kuin palaamassa näille Ranskan presidenttien kirjallisille juurille, koska siellä on ollut useita presidenttejä, jotka ovat kirjoittaneet paljon kirjoja. Pompidou, Giscard d'Estaing ja Mitterrand. Nyt Macron ottaa tämän perinnön takaisin. Hänen haaveensahan oli tulla kirjailijaksi. Se sitten muuttui tässä matkan varrella, mutta mikään ei ole myöhäistä, että vaikka hän saisi 2 kautta pitää itsellään, niin hän olisi vasta 49-vuotias, kun hän lähtisi Élysée-palatsista. Että olisi vielä aikaa kirjailijalle.
Helena Peteistö, olette seurannut Ranskan politiikkaa yli 30 vuotta ja siihen aikaan mahtuu aika moni presidenttikin. François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande ja jo aikaisemmin olitte Ranskassa, kun Valéry Giscard d'Estaing oli presidenttinä, niin tässä nyt vähän ollaan kuvailtu jo Macronia, mutta millainen presidentti hän on aikaisempi verrattuna, jos vielä löydätte uusia adjektiiveja?
No mä sanoisin, että hän on ehdottomasti kaikkein tarmokkain ja aikaansaavin, koska tähän asti presidentin ei ole tarvinnut olla ihan yhtä tarmokas kuin nyt, mutta että kaikki ovat sortuneet vähän siihen, että hidastellaan alussa ja monet ovat sortuneet siihen, että ei ole tehty yhtään mitään. Tämähän oli Jacques Chiracin ongelma. Kun hän huomasi, että Ranska ei voi uudistaa, hän jätti kaikki siihen. Mutta Macron on nähtävästi, siltä ainakin näyttää, että hän on päättänyt, että hän jää historiaan Ranskan uudistajana. Kaikki muut ovat säikähtäneet tätä kadulle meneviä mielenosoittajia. Ja ihan syystäkin, koska maahan on monta kertaa pistetty täysin jumiin. Ja Macron nyt on yrittänyt toimia sillä tavalla, että näin ei tapahtuisi. Ja ihme, kyllä hän on saanut pidetyksi, totta kai siellä taas on kadulla reuhattu, eihän se Ranska muuten olisi Ranska. Mutta hän on saanut sen pidetyksi aika pienenä, suhteellisen pienenä tai hyvinkin pienenä verrattuna entisaikoihin. Hän kesällä heti, hän ei antanut itselleen päivänkään lomaa silloin, kun hän vaalien jälkeen 2 viikkoa lomaa sitten vasta elokuussa. Ja siitäkin osa meni siis työmatkoihin. Ja hän pisti kaikki heti töihin, sekä hallituksen kansalliskokoukset että AY-liikkeet. Kesällä neuvoteltiin 300 tuntia. Eli hänellä oli todella sellainen metodi, hänellä on sellainen metodi, että tehdään nopeasti ja ei hellitetä. Ja hän on nyt sen sanonut ihan julkisesti, että hän ei hellitä.
Eli oliko juuri näiden lukuisten keskustelujen ja neuvottelujen tuloksena, että tämä työaikauudistus?
Nimenomaan jo, anteeksi, juuri se, jota kaikki ovat yrittäneet, eivätkä koskaan saaneet aikaiseksi. Mutta hän sai aikaiseksi tällaisen oikeat neuvottelut AY-liikkeiden kanssa. Ollaan yritti sitä ihan tosissaan, mutta se oli taas, niin kuin usein Ranskasta, he käyttävät nimitystä kuurojen vuoropuhelu. Että puhutaan näennäisesti, mutta ei oikeasti neuvotella.
Mikä, jos ajatellaan näitä isompia uudistuksia, niin mikä ajatellaan olevan Macronin seuraava tällainen suuri koetinkivi?
No nyt on varmasti vaikeampia tulee olemaan tämä, jotka hänellä on tässä ihan kohta vuoden alussa edessä, on tämä työttömyyskorvausten uudistaminen ja sitten on tämä suuri möykky, on tämä sosiaaliturva, joka on ollut miinuksella jo vuosikymmeniä myös, että siihen on pakko löytää myös ratkaisu.
No entä, mielenkiintoistahan on myös, että kun Macron nousi valtaan, niin hän romutti tämän perinteisen kahden suuren puolueen, maltillisen oikeiston ja sosialistien valta-aseman, ja Ranska hallitsee nyt tämä uusi puolue. Niin mitä tästä ajatellaan?
No se on nyt todella suuri kysymysmerkki. Mä olen niin monilta ranskalaisilta tästä kysynyt, ja kenelläkään ei ole vastausta. Tässä nyt, tämä on nyt suuri laboratorio, nyt katsotaan, miten siinä käy. Et tosiasia on, että nämä valtapuolueet ovat aivan pois pelistä tällä hetkellä, että todella käsittämätöntä miettiä, että mitä siinä voisi tapahtua. Tällaista ei ole koskaan länsimaisessa demokratiassa aikaisemmin nähty. Ja hänellä on nyt tämä tavallaan niin kuin yksi puolueen valta. Se on hyvin mielenkiintoinen juttu, mutta siihen ei ole varmaan kenelläkään vielä vastausta.
Entä kuinka vankka hänen asemansa on? No, vaaleissahan oli iso menestys.
Vaaleissa oli iso menestys, mutta toisaalta hyvin paljon äänestäjiä jäi pois vaaliurnilta. Että se ei sinänsä ole niin vankka kuin voisi kuvitella, mutta toisaalta ranskalaiset tietävät ihan hyvin, he ovat nyt nähneet niin monta epäonnistumista ja alkavat pikkuhiljaa kuitenkin tajuta, että kyllähän se maa vihdoinkin täytyy uudistaa. He ovat nyt sitä mieltä, kaikkien ranskalaisten kanssa kun juttelen, kaikki ovat sitä mieltä, että annetaan nyt Macronille aikaa, ettei tässä oikein muutakaan mahdollisuutta ole. Ja sitten tämä suuri ongelma, joka saattaa olla edessä 5 vuoden päästä, on taas jälleen kerran äärioikeisto. Eli sitä nyt pelätään. Eli sen takia Macronilla on työrauha, suhteellisen hyvä työrauha entisiin presidentteihin verrattuna.
Eiltä millaista roolia Macron tavoittelee noin Euroopan, tai pitäisikö sanoa melkein maailman tasolla?
No Macron tavoittelee ehdottomasti Euroopan uudistamista myös. Mutta hän tietää sen, että ensin täytyy saada uudistetuksi Ranska, niin sitten hän voi olla Saksan kanssa tasa-arvoisena johtamassa Eurooppaa. Ja se on nähtävästi myös Merkelin toive. Eli Merkel ja Macronhan tulevat erittäin hyvin toimeen, ja Merkel ei ole halunnut ottaa Euroopan johtajuutta. Hän on tämmöinen vähän hissukka johtajana, että hän on ollut aina hyvin hidas päättämään. Tämä saksalainen Eurooppa, joka on nyt nähty pitkän aikaa, niin se on tulossa sillä tavalla tiensä päähän, että Merkel itse nyt, kun hän tietää, että hän on viimeinen kausi menossa, hänkin on valmis uudistuksiin, ja hän on Macronin kanssa hyvin pitkälti monissa asioissa samoilla linjoilla, ja olisi nyt valmis tekemään niitä uudistuksia, mutta tietysti oli hyvä huono tuuri näiden Saksan vaalitulosten kanssa.
Meillä on enää hyvin vähän aikaa, mutta lopuksi on pakko kysyä presidentin vaimosta.
Brigittestä.
Niin, joo, aivan. Millainen hänen roolinsa, millaiseksi se on muodostunut?
No täytyy sanoa, että hän on myös poikkeuksellinen persoona. Pakko kertoa nyt semmoinen anekdootti, että kun olin kirjoittamassa tuota kirjaa ja sitten olin Helsingin keskustassa, kävelin kadulla, niin tuli hyvin tunnettu suomalainen miespoliitikko vastaan ja vaihdettiin siinä kuulumisia, niin kerroin sitten, että no, olen kirjoittamassa kirjaa Macronista, ja hän sanoi, että no voi hyvä ihme, siitä tulee suuri menestys, jos pistät siihen yhden luvun Brigittestä. Eli jopa suomalaiset miespoliitikot ovat kiinnostuneita Brigittestä, ja kyllä hän on paikkansa ottanut. Hän on vielä suositumpi kuin Macron, eli hän on hyvä tämmöinen apu Macronille.
Toimittaja, kirjailija Helena Petäistö, kiitokset vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitos.
Seuraavaksi Kimara uutisaiheita 20 vuoden takaa. Kioton ilmastokokous antoi toivoa päästövähennyksistä. Puola, Tsekki ja Unkari olivat liittymässä NATOon ja 80-vuotiaasta Suomea juhlittiin. Kaija Kelman kokosi ysärikatsauksen.
Viljakkalan kunta kunnioitti Suomen itsenäisyyden 80-vuotisjuhlaa lahjoittamalla kaikille asukkailleen laivaristeilyn Tukholmaan. Ensimmäisten joukossa lahjansa kunnantalolta hakivat Mari Simonen ja Ulla Heino.
Mun mielestä tämä on aivan hienoa, että meitä muistetaan tässä omankin kunnan puolesta. Että on ihan mukava olla Viljakkalalainen.
Ihmeitten aika ei ole ohi. Minä ja mun poika ei olla oltu koskaan missään isossa laivassa, niin se on meille ihan niin kuin uutta.
Tässä on myös mies tämän koko projektin takana, kunnanjohtaja Seppo Saarinen. Mistäs tämä laivalippujen jakoidea lähti liikkeelle?
No itse asiassa tämä on sillä lailla vanha idea, että se tuli monta vuotta sitten itsellä mieleen, niin kuin taisit aikaisemmin itsekin tuossa todeta, että me kaikki olisi mahduttu yhdelle laivalle. Ja
niin.
Silloin mietittiin sitä vaihtoehtoa, mutta kun se on tässä vuosien mittaan jalostunut, niin tämä on ehkä sittenkin toimivampi tämä lahjakorttihomma. Ja taustalla on myös ajatus, että yleensähän kunnat ei muista kaikkia kuntalaisia, vaan jotenkin ansioituneita luottamushenkilöitä tai työntekijöitä, että me ajateltiin, että kuntalaiset on meidän omistajia ja asiakkaita, että kaikki on sen ansainneet.
Toimittajana oli Seppo Lehtonen. 20 vuotta sitten kolme Itä-Euroopan maata, Puola, Tsekki ja Unkari, allekirjoittivat sopimuksen maiden liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon NATOon.
The only thing I would like to underline is that today, as you know very well, is a historical day in which three countries are going to sign the accession protocol.
Tämä on historiallinen päivä. Olen varma, että Puolasta, Unkarista ja Tsekistä tulee hyviä liittolaisia. Näin vakuuttaa Naton pääsihteeri Javier Solana. Ja samaa vakuuttavat kolmen tulevan jäsenmaan ulkoministerit yhä jatkuvassa allekirjoitustilaisuudessa. Maat lupasivat kantaa kaikki jäsenyyden velvoitukset, myös taloudellisesti. Puolan ulkoministeri Bronisław Geremek muistutti, että hänen maansa on ollut suurvaltojen sakkilautana ja lähes 200 vuoden ajan joutunut taistelemaan kansallisesta identiteetistä. Nyt hän uskoo Puolan palavan paikalleen Euroopassa liittymällä sen poliittisiin, taloudellisiin ja sotilaallisiin rakenteisiin. Nyt pitkän harppauksen ottanut laajentuminen on tapahtunut huolimatta Venäjän sitkeästä vastustuksesta. Jälleen täällä Natossa on vakuutettu, ettei laajentuminen ole tarkoitettu sitä vastaan. Risto Makkonen, Naton päämaja, Bryssel.
Kioton ilmastokokous ylsi läpimurtoon ilmakehän suojelussa. Jaana Kanninen.
Kompromissiehdotus syntyi jatkoajalla, kun 10 päivän neuvotteluja oli käyty 11 päivää. Esityksen mukaan kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään keskimäärin 5,2%. Vähennykset koskevat teollisuusmaita ja ne on jaettu eri maiden kesken epätasaisesti. EU vähentää päästöjään 8, Yhdysvallat 7 ja Japani 6%. Joillekin maille sallitaan päästöjen kasvu, muun muassa Australialle 8%. Päästöjä verrataan vuoden 90 tasoon ja leikkaukset on tehtävä vuoteen 2008-2012 mennessä. Yhdysvallat sai tahtonsa läpi siinä, että sopimus koskee 6 merkittävintä kaasua alkuperäisen 3 sijaan. Yhdysvallat sai myös myytyä ideansa niin sanotusta päästökaupasta, siitä, että teollisuusmaat voivat ostaa ja myydä saastekiintiöitä, vaikka kehitysmaat vastustivat asiaa kiivasti rikkaimpien maiden mentävänä porsaan reikänä.
20 vuotta sitten työttömyystilaston synkin paikkakunta oli Salla. Ilkka Ulkuniemen raportti.
Paikallisen alueparlamentin vaaleilla valitsematon jäsen ei kuitenkaan ole työttömyyttä ympärillään huomannut.
No en minä tiedä oikein näkyykö se missään. Niitä unta toikkaa ja tuolla tien päällä niin on ollut aina.
Salla on Lapin oloissa kuuluisia maitopitäjiä. Kun sodan jälkeen vanha Salla jäi rajan taakse, Uuden Sallan asukkaat roiskaistiin pitkin kairoja maata kuokkimaan. Kommunismin leviämisen pelossa on myöhemmin sanottu. Kun kunnassa 60-luvulla oli yli 1000 maitotilaa, on jäljellä enää 50. Monen maitotilan lapset ovat jo vuosikymmeniä vääntäneet Volvoja kasaan Ruotsin tehtailla. Näihin asti työtä ovat tarjonneet metsäyhtiöt, mutta eivät enää.
Totta, se parhailla oli veitsiluotolaksi lähemmäs 100 metsuria töissä. Nyt niitä on 2.
Saman asian todistaa myös työvoimatoimiston johtaja Pirjo Pulska.
Pahimmat ammattialakohtaiset työttömyysryhmät on nimenomaan metsäalalla ja toisena tulee rakennusalan työttömät.
Sallan työvoimatoimistossa oli tänä aamuna räjähdysherkkä tunnelma. Samaan aikaan kun Salla komelee työttömyyslistan ykkösenä, työvoimahallinto on leikkaamassa toimiston henkilökuntaa. Paikallinen poromies on enemmän huolissaan pedoista kuin työttömyydestä.
Perkele, kun noita pedoja, ne peupia saa tapettua kaikki. Syö hirvet ja porot ja kaikki. Tässä Helsinkiin vie niitä perkeleistä pää näyttämölle, kuulemma vihaisia oikein ja raivotautisia.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu. Yle Areenasta, areena.yle.fi.
Ja tänäänkin Ykkösaamussa puhuttiin ja sanottiin kaikenlaista. Tänäänhän vieraana oli valtiovarainministeri Petteri Orpo. Puhuimme muun muassa Natosta ja sotesta ja alkoholilain uudistuksesta. Ja aiheena oli myös sinisten puoluekokous ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Tämä oli tämä viikon viimeinen Ykkösaamu radion puolella, mutta huomenna lauantaina TV1. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on ykkösaamussa. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää viikonvaihdetta.
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Pälvi Tammi. Hyvää huomenta. Kaikki presidentin vaaliehdokkaat kohtasivat illalla ensi kertaa Ylen kanavilla. Suuressa vaalikeskustelussa keskityttiin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Mika Kriikku.
Ylen TV-studioon kokoontui illalla toistensa kannat jo hyvin tunteva ehdokasjoukko. Etukäteen toivottiin Gallup-kärjessä komeilevan Sauli Niinistön täsmentävän NATO-kantojaan. Istuva presidentti ei jäsenyyttä nyt kannata, mutta toisenlainen tilanne voi syntyä.
Jos kävisi niin, että syystä tai toisesta Venäjän ja Euroopan unionin välit kriisiytyisivät, jolloin Venäjä alkaisi ymmärtää, että Euroopan unioni ja sen jäsenmaat, Suomi mukaan lukien, on samanlainen vihollinen kuin NATO, niin silloin me joutuisimme.